Η αρχή του πειρασμού από την επιθυμία ξεκινά ο Σατανάς για να σε πειράξει. Ξέρει τις επιθυμίες σου, ξέρει τις αδυναμίες της σάρκας και πρέπει να μάθεις να το ρυθμίζεις αυτό το πράγμα, να συγχρονιστείς με το λόγο του Θεού. Όχι μόνο να συγχρονίζεις το iPhone με το iCloud και με το iTunes, αλλά να συγχρονίζεις τον Ιγνατίου, τον Καπύρη, τη Χρήσο, τη Μάρο, όποιος και να σε δω τον Λάκη, να συγχρονιστείς με τον Λόγο και συνέχεια να σε συμπρίζαν με τον Λόγο για να συγχρονίζεσαι και να σκέφτεσαι κατά τον Λόγο. Τότε θα μπορέσεις να περπατήσεις σωστά και με ακεραιότητα και με αγιασμό μπροστά στον Θεό για να κάνεις το έργο του Θεού. Και παρά να λες ο Κύριος είναι ο αγιασμός μου, καλά είναι να το λες, αλλά επίσης καλύτερα είναι να το ζεις. Με ακούτε σήμερα? Υπάρχει ελπίδα για όλους. Υπάρχει ελπίδα. Αλλά είμαι σοβαρός με τα πράγματα του Θεού και δεν πρόκειται τώρα να τα παρατήσω. Είχα και εγώ πολλούς πειρασμούς να τα παρατήσω. Κάθε μήνα. Φανταστείτε. Και έχω την εντύπωση ότι έλεγε σήμερα ο αδερφός Ντάνιελ για τον Μωυσή και έλεγα από μέσα μου, ναι, αλλά αδερφέ Ντάνιελ, ευχαριστούμε τον Θεό για τον Μωυσή, αλλά θα βγω να τους πω εκεί πάνω σήμερα ότι εγώ δεν είμαι ο Μωυσής. Και όντως δεν είμαι ο Μωυσής, να σας πω γιατί. Γιατί ο Μωυσής έζησε σε άλλες εποχές που έπρεπε να προσεύχεται για τον λαό του. Εγώ δεν θα προσευχηθώ για εσάς, θα κάτσετε εσείς να προσευχηθείτε για τον εαυτό σας, γιατί σήμερα υπάρχει Χριστός και η πρόσβαση στο Σταυρό δεν είναι μέσα από τον ποιμένο, αλλά κατευθείαν μόνος σου. Αμάν λοιπόν έχεις τέτοια κότσια, να πας στο Σταυρό και ας τον ποιμένο ήσυχο να κάνει τη δουλειά του. Από την άλλη όμως είμαι αρχηγός και το καταλαβαίνω. Ξέρετε τι σημαίνει αρχηγός? Αρχηγός είναι λίγα βήματα πιο μπροστά από τον άλλον, εξερευνώντας καινούργιες περιοχές. Εγώ βλέπω πρώτα τις περιοχές. Εγώ τις βλέπω πρώτα τις περιοχές. Γιατί ποιμένα είσαι καλύτερος? Όχι, είμαι καλεσμένος. Μακάρι να μην ήμουν. Αλλά αρχηγός σημαίνει ότι πρώτος πάει στην καινούργια περιοχή και μετά ακολουθούν οι άλλοι. Όποιος με ξεπερνά να γίνει ποιμένος εκείνος. Διαφορετικά δεν ακολουθούμε. Έχουμε έναν μπάχαλο. Πολλές φορές δεν καταλαβαίνετε και πολλές φορές δεν θέλω να απαντήσω. Και έτσι θα είναι. Α, είσαι δικτάτορος. Ό,τι θέλεις μπορείς να με ονομάσεις, δεν με πειράζει. Αρχηγός για μένα σημαίνει αυτός που πάει μπροστά. Βρίσκει, κάνει και λέει, παιδιά, ελάτε εδώ, ανακάλυψα κάτι, ελάτε εδώ τώρα όλοι μαζί. Δεν είναι ότι δεν θα έρθετε κι εσείς, αλλά αρχηγός σημαίνει αυτός που ηγείται, που πάει πιο μπροστά. Αυτός θα δει πρώτος τον εχθρό, αυτός θα δει πρώτος την πρόκληση, αυτός θα δει εκεί που τον οδηγεί ο Κύριος. Σε μένα θα πει ο Θεός, πού θα πάμε σαν εκκλησία. Γιατί είμαι επιμένας. Είναι πολύ απλό. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε το πολύπλοκο. Αμήν. Μετά θα υπάρχει, ο Θεός είναι Θεός ιεραρχίας, είναι Θεός τάξης, είναι Θεός χίλια δυο που ξέρετε και δεν χρειάζεται να τα εξηγούμε σε εσάς που είστε τόσο πολύ όριμοι χριστιανοί. Υπάρχει ελπίδα. Πάμε στο βιβλίο της Ρουθ. Μου αρέσει πάρα πολύ αυτό το βιβλίο και ειδικά στις γυναίκες. Ρουθ. Εγώ αυτό το βιβλίο δεν θα το ονομάζα Ρουθ, θα το ονομάζα το βιβλίο της Ναόμη. Δεν είναι το βιβλίο της Ρουθ αυτό, είναι το βιβλίο της Ναόμη. Έτσι θα το ονόμαζα εγώ. Αλλά επειδή το έγραψε η Ρουθ, προφανώς ήθελε να δώσω το όνομα της, κυρία. Αλληλούια. Και στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, πρώτο κεφάλαιο 1-4, και στις ημέρες κατά τις οποίες έκριναν οι κριτές, έγινε πείνα στη γη. Πες πείνα. Εδώ δεν έχει πείνα. Ξεκάθαρα πράγματα. Δεν είδα κανέναν να πεινά. Γι' αυτό σταματήστε να κλαίτε. Δεν έχω δει κανέναν να πεινάει. Έχω δει ανθρώπους να πεινούν, αλλά στην Κύπρο δεν είδα ακόμα. Μήπως πρέπει να πάτε στο αδερφό Λάκη να δείτε αν πεινά κανένας. Αλλά από εμάς δεν πεινά κανένας. Γι' αυτόν ηρεμήστε, ησυχάστε, χαλαρώστε και αφήστε το Θεό να είναι Θεός. Αμήν. Αλλά πείνα δεν υπάρχει. Λοιπόν, έγινε πείνα. Τι έγινε? Τι? Πείνα. Πεινά κανένας? Α, θα πεινάσετε μέχρι το μεσημέρι. Αλλά δεν εννοώ αυτή την πείνα. Εννοώ να πεινάσετε το μεσημέρι και να μην έχετε να φάτε. Να πεινάτε το βράδυ, να μην έχετε να φάτε. Να ξυπνάτε το πρωί και να μην υπάρχουν ούτε porridge, ούτε ξέρω εγώ ότι τι τρώτε το πρωί, ούτε αυγά, ούτε μπέικον αν τρώτε, ούτε καφές. Ούτε τίποτα. Ούτε κολατσό, ούτε σαντουιτσάκι, ούτε πάρε και σαντουιτσάκι στο σχολείο. Τίποτα. Και να περιμένεις το μεσημέρι και να μην έχει φαΐ. Και να περιμένεις το βράδυ και να μην έχει φαΐ. Άντε κανένα πιάτο φακές. Και εκείνο μισό πιάτο. Και αν υπάρχει. Αυτό είναι πείνα. που σας περιέγραψα. Όχι σουβλάκια το μεσημέρι, ψητών το βράδυ, μπέικον το πρωί, τα σινόπιταν η ώρα 10, ζορπάς το απόγευμα. Το δεν είναι πείνα, το είναι κατάχρηση. Τέλος πάντων. Και ένας άνθρωπος από την Βηθλέμ Ιούδα πήγε να παρικήσει στη γη του Μωάφ, αυτός η γυναίκα του και οι δύο γη του. Όσοι ήμασταν μαζί στην Ιορδανία, πήγαμε στο χωριό της Ρουθ. Το δε όνομα του ανθρώπου ήταν Ελιμελέχ και το όνομα της γυναίκας του ήταν Ναομή και το όνομα των δύο γιών Μαλαών και Χελεών Εφραθέοι από την Βηθλέμ Ιούδα και ήρθαν στη γη του Μωάφ και ήσαν εκεί. Και ο Ελιμελέχ, ο άντρας της Ναομή, πέθανε. Και απέμειναν αυτοί και οι δύο γη της, και αυτοί πήραν για τον εαυτό τους γυναίκες, Μωαβίτισσες, το όνομα της μίας ήταν Ορφά και το όνομα της άλλης ήταν Ρουθ, και κατοίκησαν εκεί 10 χρόνια. Πέθαναν όμως και οι δύο, ο Μαλαών και Χελεών, και η γυναίκα στερήθηκε τους δύο γιους της και τον άντρα της. Πες στερήθηκε. Τώρα αυτόν είναι στέρηση. Τώρα αυτόν είναι στέρηση. Τώρα αυτό λέω είναι στέρηση. Δηλαδή, αν μου πεθάνει εμένα η Λόης και η Ρεβέκα, θα θεωρώ ότι στερήθηκα, ομοιγέννητο. Αν πεθάνω εγώ και η Ρεβέκα, θα μας στερηθεί η Λόης εμάς. Αν πεθαίνουν, αν έχεις δυο γιους και έχεις και έναν άντρα και πεθάνουν οι δυο γη σου και ο άντρας σου θα στερηθεί στον άντρα σου και τους γιους σου. Αν έχεις τρία παιδιά και έναν άντρα και δυο γαμπρούς και πεθαίνουν οι τρεις νύφες και πεθαίνει και ο άντρας σου, στερήθηκες αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι στέρηση. Και κανένα δεν θέλει να σκεφτεί και μην λες έτσι πράγματα ποιμένα και πρόσεξε τι λες και πρόσεξε μην μας καταραστείς. Τι βλακίες είναι αυτές, θέλω εγώ να καταραστώ κάποιον. Λέω για πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή. Συμβαίνουν. Συμβαίνουν. Hello. Τώρα δεν θέλουμε να συμβούν και δεν θα επιτρέψει ο Κύριος να συμβούν και έτσι πιστεύουμε ότι δεν θα συμβεί. Αυτή η περίπτωση λοιπόν. Εδώ πέρα έχουμε μία γυναίκα η οποία στερείται τους δυο γιους και τον έναν άντρα, δηλαδή ό,τι είχε συγγενικό το έχασε. Να μην, έτσι λέει ο λόγος. Το περιεχόμενο λοιπόν είναι η πείνα. Να το πω κρίση, να το πω κρίση λέω, να το πούμε κρίση. Γιατί αν η πείνα δεν είναι κρίση, δεν ξέρω τι είναι κρίση. Η πείνα. Δεν ήταν κρίση η συγκεκριμένη. Ξέρω γιατί δεν το λέτε κρίση, διότι σχέσετε τη δικιά μας την κρίση που είπαμε είναι κατάχρηση. Γιατί άλλο ξέρεις κάποιος να μην έχει να φορέσει ρούχα και άλλο να φοράει 200 ευρώ μόνο το σακάκι από πάνω. Που δεν έχω πρόβλημα με τα ακριβά ρούχα και τις μάρκες, αλλά μην λες ότι είσαι σε κρίση όταν φοράς ρούχα ακριβά και είσαι, ξέρεις, λάμπεις όπου πας και καλά κάνεις που λάμπεις και εξοδεύεις και κάνεις κράτηση και σε ευλογούμε και σε χαιρόμαστε που λάμπεις, αλλά μην λες είμαι σε κρίση! Γιατί δεν, άλλα λες και άλλα δείχνεις. Άλλα λες, άλλα δείχνεις. Μην παραπονιέσαι. Α, εγώ χρωστά, γιατί, τότε γιατί φοράς κοστούμιν 1000 ευρώ αφού πεινάς και αφού χρωστάς, βγάρτο, πούλατο, ξεχρέωσε και όταν ξεχρεώσεις, φώναζα κάποτε, τώρα ξανά φωνάζω και όταν ξεχρεώσεις, γόρασε ξανά πίσω το κοστούμι των 1000 ευρώ. Αλλά μην μου φοράς κοστούμι 1000 ευρώ και να μου λες έχω δάνειο. Αν έχεις δάνειο, είναι από σένα που το έχεις το δάνειο. Εσύ φταίς για το δάνειο. Με ακούτε? Ξέρω ότι είμαι δύσκολος στον λόγο μου. Αλλά και ο Χριστός έτσι ήταν. Και εγώ ακολουθώ τον Χριστό. Με ακούτε σήμερα? Ο Χριστός μιλούσε ειδικά ενάντια στους Φαρισαίους. Μα μας ονομάζει τους Φαρισαίους, αδερφέ. Ονομάζω κάθε άνθρωπο ο οποίος λέει άλλα και κάνει άλλα υποκριτή. Άρα ο υποκριτής είναι Φαρισαίος. Τον ονομάζω, δικαιούμαι. Όταν μου λες βλακίες, δικαιούμαι να σε ονομάσω υποκριτή, όχι γιατί σε κρίνω, αλλά γιατί είσαι. Δεν μπορείς να μου λες ότι είμαι σε κρίση, αλλά παράλληλα, ας πούμε, δεν γίνεται. Κάτι δεν κολλά στην εικόνα σου, φίλε και φιλενάδα. Hello! Πόσο σας αγαπώ. Υπάρχει ελπίδα. Η οικογένεια της Ναομή ξενιτεύεται. Εκεί στη ξενιτιά κάνει τον άντρα της. Ξενιτιά, δεν μου άρεσε αυτή η λέξη. Ποτέ δεν μου άρεσε η λέξη ξενιτιά. Μου άρεσε να ταξιδέψω, μου άρεσε φοιτητική ζωή, μου αρέσει θα πάω στην Αμερική να σπουδάσω, αλλά ξενιτιά έχει μια έτσι αρνητική ξενιτιά. Γνωρίζω πολλούς ξενιτεμένους, ειδικά στην Αμερική και στην Αγγλία και παντού, και όλοι έχουν. Πότε θα πάω στην Κύπρο, πότε θα πάμε στην Ελλάδα, θα πάμε στην Ελλάδα, θα πάμε στην. Θα επιστρέψουμε στην πατρίδα μας. Πεθυμίζαμε την πατρίδα, αλλά ποτέ δεν θα έρθουν, το ξέρεις. Αλλά πεθυμούν όμως, είναι ξενιτεμένοι, νιώθω ξενιτεμένοι, νιώθω αποκομμένοι από την πατρίδα, ξέρω εγώ κτλ. Εκεί στη ξενιτιά χάνει δύο γιους, στερείται τον άντρα της και μέσα σε αυτόν το πλαίσιο αποφασίζει να επιστρέψει στη Βηθλεέμ που τώρα η κρίση ή η πείνα έχει τελειώσει. Επιστρέφει και προσέξτε με, θέλω να το καταλάβετε αυτό το πράγμα και είναι αυτό που φωνάζω εδώ και χρόνια αλλά κανένας δεν το καταλαβαίνει, οι περισσότεροι καταλαβαίνουν. Όταν έφυγε από την Βηθλεέμ, έφυγε με ελπίδα για το καλύτερο μέλλον, γιατί όταν πας κάπου και αλλάζεις χώρες, αλλάζεις πλαίσιο, αλλάζεις, πας για να σπουδάσεις, πας για να βρεις καλύτερη ζωή, πας με μια ελπίδα για να κάνεις το καλύτερο. Αμήν. Πας με ελπίδα για κάτι το καλύτερο. Κάτι σε κάνει να πιστεύεις, έχεις ελπίδα για έναν καλύτερο μέλλον. Αυτόν κάνεις. Αυτή όμως τώρα επιστρέφει χωρίς ελπίδα. Με ακούτε? Λέω την ιστορία της Ναομή. Επιστρέφει χωρίς ελπίδα. Όχι μόνο επιστρέφει χωρίς ελπίδα, επιστρέφει με πικρία. Είναι πικραμένη. Και ακούστε με, να σας πω κάτι για την πικρία. Εδώ μέσα που είμαστε τώρα, είμαστε 100 άτομα, 120, δεν ξέρω. Υπάρχουν το λιγότερο 120 φυλαγμένα μυστικά. Πράγματα που δεν τα είπε σε κανένα. Πράγματα που κανένας δεν τα ξέρει. Πράγματα καλυμμένα πίσω από το εμφάνιση, το χαμόγελο, το make-up, το φουστάνι, ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν φυλαγμένα μυστικά, φυλαγμένες αμαρτίες. Υπάρχουν εκτρώσεις που κανένας δεν τις ξέρει ότι τις έκανες. Υπάρχει μοιχεία, υπάρχει πορνεία, υπάρχει κλεψιά, υπάρχει πικρία. Καλά φυλαγμένα. Πικρία, μέσα στο λόγο του Θεού, ονομάζεται ρίζα. Τι είναι το ιδιαίτερο με τη ρίζα? Δεν φαίνεται. Βλέπεις το δέντρο, δεν βλέπεις τη ρίζα. Προσέχετε, λέει κανένας, μην έχει ρίζα πικρίας. Πικρία έχει ρίζα, δεν φαίνεται. Όταν κάποιος είναι πικραμένος, δεν φαίνεται. Σήμερα μπορεί να έχεις πικρία, λοιπόν, ή κάποιον άλλο μυστικό. Ο Θεός τα βλέπει όλα, βέβαια, αλλά είναι το μυστικό σου. Είναι οι μυστικές ιστορίες που ίσως δεν τις μάθουμε ποτέ, που ίσως δεν βγουν ποτέ στην επιφάνεια. Hello. Και η Ναομή, της είπαν οι νύφες της να έρθουν μαζί της, για απαντά σε αυτές και λέει, επιστρέψτε θυγατέρες μου, γιατί να έρθετε μαζί μου, μήπως εγώ έχω ακόμα στην κοιλιά μου, για να γίνουν, μήπως ακόμα έχω γιους στην κοιλιά μου, για να γίνουν άντρες σας. Επιστρέψτε, θυγατέρες μου, πηγαίνετε, επειδή εγώ γέρασα και δεν είμαι πια για άντρα. Αν έλεγα έχω ελπίδα, αν μάλιστα παντρευόμουν αυτήν την νύχτα και γεννούσα ακόμα γιους, θα τους περιμένετε μέχρι ότου μεγαλώσουν, θα αναβάλλετε για αυτούς το να παντρευτείτε. Μη θυγατέρες μου, επειδή πικράθηκα πολύ, περισσότερο από ότι εσείς, και το χέρι του Κυρίου βγήκε εναντία μου. Τώρα δεν σημαίνει ότι αυτή είναι η αλήθεια, αλλά αυτό όμως σημαίνει ότι είναι η αντίληψη της Ναομή. Είμαι πικραμένη, δεν έχω ελπίδα και ο Κύριος είναι εναντίον μου. Και έχω δει πολλούς χριστιανούς της Καινής Διαθήκης να πιστεύουν ακριβώς το ίδιο, ότι ο Κύριος είναι εναντίον μου. Και αυτό προκαλεί πικρία. Hello. Υπάρχει ελπίδα. Μην ξεχνάτε το μήνυμα. Αλλά θέλω να καταλάβετε τι σημαίνει υπάρχει ελπίδα. Πού μπορούμε να έχουμε ελπίδα? Διότι η λέξη ελπίδα δημιουργήθηκε διότι υπάρχουν καταστάσεις που φαίνονται απελπιστικές. Διαφορετικά δεν θα χρειαζόταν η λέξη ελπίδα.
Οι ρεξιπίστοι δεν χρειάζονταν να την βάλουμε αν δεν υπήρχε κάτι το οποίο δεν φαίνεται και πρέπει να το πιστέψουμε. Δεν θα πρέπει να έχουμε τη λέξη πίστη. Και δεν πρέπει να έχουμε τη λέξη θάρρος αν δεν υπήρχε φόβος. Γιατί άμα δεν υπάρχει φόβος, γιατί να χρειαστεί να έχω θάρρος. Και δεν θα έπρεπε να υπάρχει λέξη χάρη αν δεν υπήρχε νόμος. Αλλά επειδή υπήρχε νόμος, έπρεπε να μπει λέξη χάρη. Hello, με καταλαβαίνετε, με πιάνετε. Η λέξη ελπίδα λοιπόν υπάρχει γιατί υπάρχουν απελπιστικές καταστάσεις στις οποίες από μέσα εκεί μπορείς να βρεις ελπίδα. Δεν ξέρω τι περνάς, δεν ξέρω τι πικρίες έχεις, αν έχεις, δεν ξέρω τι είναι το μυστικό σου. Αλλά υπάρχει ελπίδα. Με ακούτε? Με ακούτε? Λογικές ερωτήσεις. Υπάρχει ελπίδα όταν κάποιος είναι πικραμένος? Υπάρχει ελπίδα όταν δεν νιώθεις να έχεις ελπίδα? Και ξέρετε, το τονίζω, δεν νιώθω ότι έχω ελπίδα. Σημαίνει, ακούστε, όταν βρεθείς μπροστά από έναν άνθρωπο ο οποίος είναι συναισθηματικά φορτισμένος, εγώ θα σου έδινα την εξής συμβουλή. Μην λες τίποτα, γιατί το συνέστημα του τον έχει καταλάβει, τον έχει καταχτίσει, μιλά το συνέστημα, δεν μιλά καν η λογική, είναι κατελειμμένος από συναισθήματα, κατελειμμένος από θυμό, κατελειμμένος από θλίψη, κατελειμμένος από κατάθλιψη. Δεν μιλά ο ίδιος, γι' αυτό είναι ότι που λέμε εμείς δεν ενδίδουμε στα συναισθήματα, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί καλοί χριστιανοί που είναι φουλ μες στο συνέστημα, ό,τι λένε μες στο συνέστημα, δεν είναι τίποτε άλλο εκτός από σκέτος συνέστημα. Και όταν σου λέει κάποιος μες στο συνέστημα ότι νιώθει κάτι, πίστεψε τον, άστο να ξεθυμάνει πριν να μπορέσει να διακονήσεις πάνω του. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν αυτή η γυναίκα νιώθει, είναι η πραγματικότητα της, ασχέτως αν την έχει δημιουργήσει η ίδια, ότι ο Θεός είναι εναντίον μου και δεν έχω ελπίδα. Αυτό νιώθω, μην μου λέτε άλλες βλακίες. Δεν πιάνω από θεολογίες, μην μου ψάλετε, είμαι θλιμμένος, μην ψάλεις το θλιμμένο, είναι θλιμμένος ο άνθρωπος. Η πραγματικότητα, φίλοι, πραγματικότητες. Υπάρχει ελπίδα όταν βλέπεις τα χρόνια να περνούν και νιώθεις το ρολόι εναντίον σου. Νιώθεις το ρολόι εναντίον σου. Πέρασαν τα χρόνια. Έφτασα τα 52, τα 53. Πέρασαν τα χρόνια. Είμαι 60, είμαι 70. Πέρασαν τα χρόνια. Τι έχω κάνει, Κύριε? Ρολόι. Είναι στιγμές που το ρολόι το νιώθεις υπέρ σου. Είναι στιγμές που το ρολόι έρχεται εναντίον σου. Κάθε χτύπος του ρολογιού είναι πιο κοντά στο θάνατο για σένα. Τελειώνει η ζωή μου. Δεν έχω κάνει κάτι. Νιώθω ότι δεν είμαι χρήσιμος. Δεν έκανα κάτι για το έργο του Θεού. Οι πολλοί αδερφοί που νιώθουν έτσι. Υπάρχει ελπίδα όταν δεν καταλαβαίνεις τι συμβαίνει? Γιατί, ω Θεέ μου, αυτό κι αν είναι. Να γίνονται πράγματα γύρω σου και να μην τσουλάει, ρε παιδί μου. Να μην κινείται το πράγμα. Να έχουν κολλήσει όλα. Και να λες, μα τι γίνεται, δεν καταλαβαίνω, Κύριε. Μα σήμερα ο ποιμένος μας είπε ότι θα κάνεις χάρη. Σήμερα ο ποιμένος είπε ότι μας αγαπάς. Σήμερα ο ποιμένος είπε ότι υπάρχει ελπίδα. Σήμερα. Και δεν σου λέει τίποτα για μένα. Τα πράγματα φαίνονται όχι να καλυτερεύουν, να χειροτερεύουν. Δεν καταλαβαίνω, Κύριε. Αυτό είναι το χειρότερο. Γιατί πραγματικά, ξέρετε, πολύ καλοί χριστιανοί, γι' αυτό και δεν κινείται και το Άγιο Πνεύμα με τα χαρίσματα, είναι γιατί έχουν βάλει τον Θεό μέσα σε έναν κουτάκι που λέγεται λογική. Και δεν μπορείς να καταλάβεις τον Θεό με τη δική σου τη λογική, όσον έξυπνον και να σε έχει κάνει ο Θεός, όσον και να σε έχει πρικίσει. Δεν ξέρω τι είναι το IQ σου, αλλά ό,τι και να είναι, είναι ένα κουτάκι, παραμένει ένα περιορισμένο κουτάκι, αν προσπαθείς με αυτόν να καταλάβεις τον Θεό. Και προσέξτε με, μερικοί ας πούμε λένε, εγώ έχω όραση, λέει. Πολύ ωραία. Χαίρομαι όταν ακόμα. Από τη μια αρχίζω και σκέφτομαι και από την άλλη δεν θέλω να είμαι, ξέρεις, να τους κάνω τους ανθρώπους να χάνουν το κουράγιο τους. Αλλά να σας πω ένα πράγμα. Αν η όρασή σου είναι η όραση που μπορείς να την καταφέρεις, είναι δική σου, δεν είναι από τον Θεό. Αν θέλεις να έχεις όραση Θεού, θα πρέπει να καταλάβεις ότι αυτή την όραση που έχω μέσα μου, θα πρέπει να γονατίσεις και να πεις πραγματικά δεν μπορώ να κάνω αυτή την όραση. Εκεί η όραση είναι από τον Θεό. Γιατί μόνο αν έχεις όραση από τον Θεό, θα χρειαστείς την βοήθεια Του. Οτιδήποτε κάνεις μόνος σου, είναι δικό σου. Δεν χρειάζεσαι τον Θεό εκεί. Και οι περισσότεροι που έχουν όραση, μπορεί να την έχουν από τον Θεό, αλλά ξόκλινα και πάνε να την κάνουν μόνοι τους. Όταν πάντα την κάνεις μόνη σου ή μόνο σου την όραση, την κάνεις δικιά σου. Αν θέλεις να φύγεις στο Θεό, θα κάνεις έτσι παραδίδομαι, Κύριε. Και η όραση είναι δική σου, δεν μπορώ να καταφέρω, κινήσου εσύ. Και θα περιμένεις, φίλε, 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15. Ο Θεός μου έδωσε όραση, θα την κάνει, αλλά είναι του Κυρίου, δεν τον βοηθώ. Πολλοί τον βοηθάτε. Δεν το λάθος σας. Δεν μπορείς εσύ να βοηθήσεις τον Θεό. Γιατί ο Θεός θα πάρει όλη τη δόξα, θα είναι του Κυρίου και θα περνούν οι άνθρωποι απ' έξω και θα λένε, «Πάπο, τι είναι αυτό το πράγμα, μόνο ο Θεός!» Όχι ο Ιγνατίου, μόνο ο Θεός! Αυτό το πράγμα, μόνο ο Θεός! Διαφορετικά θα πούνε ο Ιγνατίου. Και ποιος παίρνει τη δόξα, αν διαφορετικά όχι, ο Ιγνατίου. Γιατί ήταν εφικτό. Αν η όραση σου είναι ανέφικτη και χρειάζεσαι Άγιο Πνεύμα και όλη μέρα είσαι στα γόνατα και λες, Κύριε, δεν μπορώ, μου το έβαλες με στην καρδιά μου, αλλά δεν μπορώ μόνος μου. Πρέπει να επέμβεις και πιστεύεις τον Θεό 24 ώρες, η όραση αυτή παραμένει του Θεού. Από τη στιγμή που βάζεις χέρι και πας να βοηθήσεις τον Θεό και πας να κάνεις εσύ διαφήμιση και να κάνεις και να ράνεις και έτσι και αλλιώς και ο Θεός μου έβαλε, δεν σου βάλε, μόνος σου το έβαλες. Είναι καιρό να αναθεωρήσει η Εκκλησία και να αρχίσει να κινείται στο υπερφυσικό παρά να κινείται στο μυαλό και στη λογική και στα λεφτά που δεν έχει. Διαφορετικά θα μείνουμε εδώ και θα έρθω μετά Μαθουσάλλας εγώ μετά από 900 χρόνια και θα είσαι εδώ σκελετή να περιμένετε να ακούσετε κάτι για την όραση. Come on! Come on! Υπάρχει ελπίδα λοιπόν όταν δεν καταλαβαίνεις. Υπάρχει ελπίδα όταν νιώθεις ότι ο Θεός δεν ήταν καλός μαζί σου. Αυτό δεν νιώθει. Είναι εναντίον μου. Ήρθε ο Θεός εναντίον μου και εμείς. Όχι μόνο λέμε ότι ο Θεός ήρθε εναντίον μας. Λέμε εμείς προσευχόμαστε, μας ακούω όλη μέρα. Αν ο Θεός είναι μαζί μας, κανένας δεν μπορεί να μην έρθει εναντίον μας. Και όμως, αδερφοί μου, δεν είναι ανάγκη. Αυτή η προσευχή έχει μείνει σε αυτούς τους 4 στίχους αυτής της Εκκλησίας, γιατί δεν εφαρμόζεται στην καθημερινή σας ζωή κάθε μέρα έξω. Διότι αν καταλαβαίνεις σε ποιον προσεύχεσαι, αν καταλαβαίνεις ότι ο Θεός είναι παντοκράτορ, παντοδύναμος, κρατά τα πάντα, και προσεύχεσαι σε αυτόν τον Θεό, και πας μετά τον παντοκράτορ να τον βοηθήσεις εσύ, σημαίνει ότι δεν κατάλαβες τι σημαίνει παντοκράτορ. Καταλαβαίνεις ποιο Θεό έχεις μαζί σου. Και λέει ο Παύλος, να γνωρίσω τον Κύριο και τη δύναμη της Ανάστασης. Και εγώ έχω σήμερα την εντύπωση και θέλω πραγματικά να κάνω την ερώτηση, ποιο Θεό γνωρίζεις και πόσον τον γνωρίζεις και ποιος είναι αυτός για σένα. Γιατί πολλοί λέμε ότι γνωρίζουμε τον Θεό, αλλά τελικά προσευχόμαστε με τα σωστά λόγια, αλλά η ζωή μας δηλώνει ότι δεν πιστεύουμε σε έναν παντοκράτορα. Δηλαδή ότι θα μας φέρει το κατάλληλο άτομο την κατάλληλη στιγμή, τα κατάλληλα λεφτάκι που δεν τα περίμενα, χωρίς να κάνω έτσι το δαχτυλάκι μου. Γιατί δεν πιστεύουμε πλέον στο υπερφυσικό, δεν πιστεύουμε πλέον στην υπερφυσική σοφία, δεν πιστεύουμε στα θαύματα των Ιαμάτων, δεν πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να δώσει υπερφυσικά δώρα, γιατί είναι γενναιόρος. Ξέρετε πόσο γενναιόρος είναι ο Θεός? Σε όλα όσα κάνει είναι γενναιόρος. Να φανταστείτε την ημέρα που πήγαινε να αναστηθεί, ήταν τόσο γενναιόδωρος που ανάστησε το μισό βουνό μαζί του. Τόσο γενναιόδωρος. Τόσο γενναιόδωρος. Και εμείς είμαστε στο μικρό μας το κουτάκι και περιμένουμε να γίνει κάτι από ποιο Θεό. Τον τόσο δά, τον μικρούλι που τον κάναμε. Υπάρχει ελπίδα. Μην χάσετε την ελπίδα σας σήμερα. Είπα μην χάσετε την ελπίδα σας. Είναι δύσκολο κήρυγμα, αλλά μην χάσετε την ελπίδα σου. Τα πράγματα λοιπόν είναι πολύ πιο δύσκολα από ό,τι φαίνονται πολλές φορές. Ρουθ 11-9, δεν ξέρω κάτι έκανα στον τέλφανο, και περπάτησαν και οι δυο τους μέχρι ότου έφτασαν στην Βηθλέμ, γιατί πήγε μαζί της η Ρουθ. Και όταν έφτασαν στην Βηθλέμ, ολόκληρη η πόλη συγκινήθηκε για αυτές. Και οι γυναίκες έλεγαν, αυτή είναι η Ναομή. Την είδα μετά από χρόνια. Και είπε σε αυτές, μην με ονομάζετε Ναομή. Ακούστε. Να με ονομάζετε Μαρά. Επειδή ο παντοδύναμος με πίκρανε υπερβολικά. Παντοδύναμος. Εδώ, εγώ αναχώρησα γεμάτη και ο Κύριος με επανέφερε αδιανή. Πες αδιανός. Χειρότερο πράγμα είναι το αδιανός. Αδιανή σάντα από το σούπερ μάρκετ. Αδιανός λογαριασμός στην τράπεζα. Και το χειρότερο, αδειανή ψυχή. Δεν είναι ωραίο το άδειο. Άδειο σπίτι. Άδεια ψώνια. Άδεια ταμεία. Αλλά άδεια ψυχή δεν χωνεύεται. Τα άλλα μπορεί να τα χωνέψεις. Αλλά όλα τα άλλα δεν μπορεί να τα χωνέψεις. Άδεια όλα. Ε, με ακούτε σήμερα. Εγώ αναχώρησα γεμάτη και ο Κύριος με επανέφερε αδιανή. Γιατί με ονομάζεται Ναομή, αφού ο Κύριος έδωσε μαρτυρία εναντίον μου και ο παντοδύναμος με κατέθλιψε. Ακούστε, επιμένει. Η Ναομή τώρα δεν νιώθει πλέον πικραμένη. Είναι πικραμένη. Έχει ταυτιστεί πλέον με την πικρία. Πικρία είναι κάτι που δεν φαίνεται. Στην περίπτωση της Ναομής έχει βλαστήσει από πάνω και έχει γίνει δέντρο. Και σου λέει, δεν θέλω να με ονομάζετε Ναομή, θέλω να με φωνάζετε, «Ε, κυρία πικραμένη! Η κυρία πικραμένη! Θέλω να μου το λέτε, γιατί μου αρέσει!» Τι ξέρετε, πολλές φορές ο πόνος μας γίνεται το pet μας. Αλήθεια. Και ξέρετε, πολλοί θέλουν να είναι πικραμένοι για να τραβούν την προσοχή. Ε, θα τραβώ την προσοχή. Είμαι ο πικραμένος, η πικραμένη, ο πονεμένος. Να με ονομάζετε πικραμένη. Ε, και το χειρότερο, είπαμε, ένιωθε να αδιανεί. Ένιωθε μέσα της εκείνον το κενό που όταν το έχεις θέλεις να πεθάνεις. Χάνεις το νόημα για τη ζωή, δεν θέλεις να κάνεις κάτι, θέλεις να μένεις σπίτι σου. Είναι ένα στυλ κατάθλιψης. Είναι κάτι που δεν ξέρω, μπορεί οι νέοι να μην το έχουν περάσει, αλλά οι πιο μεγάλοι να το έχουν περάσει, κάποιοι να το έχουν περάσει. Να μην θέλεις να δεις κανένα, δεν σε νοιάζει τίποτα, τα έχεις βροντίξει όλα. Έχεις χάσει την ελπίδα σου από τη μια, από την άλλη είσαι αδιανός, δεν νιώθεις κάτι μέσα σου και θέλεις να νιώσεις, αλλά δεν νιώθεις, με το τίποτα δεν νιώθεις, είσαι αδιανός. Έφυγα γεμάτη, λέει, ακούστε, έφυγα γεμάτη και ήρθα αδιανή. Έφυγα γεμάτη και ήρθα αδιανή. Έχασε έναν άντρα, έχασε γιους, ήρθα αδιανή. Ε? Ένα πράγμα που η Ναομή δεν μπορούσε να υπολογίσει ήταν η Ρουθ. Θα το ξαναπώ. Ένα πράγμα που η Ναομή δεν υπολόγισε ήταν η Ρουθ. Hello. Ένα πράγμα που δεν μπορούσε να υπολογίσει ήταν η Ρουθ. Σαν άνθρωποι πολλές φορές, ακούστε το αυτό, στενοχωριάμαστε περισσότερο για αυτούς που χάνουμε παρά να χαρούμε για αυτούς που έχουμε. Πολλές φορές σαν άνθρωποι, να το ξαναπώ για να κάνει register μέσα σας, λυπούμαστε για ανθρώπους που χάνουμε παρά για ανθρώπους που, να χαιρόμαστε για ανθρώπους που έχουμε. Ε? Είτε χάνεις άνθρωπο γιατί έφυγε από τη ζωή σου. Γιατί ξέρετε, έχουμε ανθρώπους που έρχονται στη ζωή μας φεύγουν. Έχουμε ανθρώπους που θέλουν να φύγουν. Έχουμε ανθρώπους που πεθαίνουν και φεύγουν. Και είναι όλη μας η έφαση σε αυτόν που χάσαμε. Ενώ η ευλογία θα έρθει από αυτούς που έχω. Και πολλές φορές η ευλογία είναι στο άτομο που είναι δίπλα σου και που το έχει συνηθίσει και που είναι η ευλογία σου από εκεί μέσα και στεναχωριέσαι για ανθρώπους που έχουν φύγει. Ακούστε να σας πω ένα πράγμα. Και εγώ μιλάω εξ εμπειρίας πλέον. Οι άνθρωποι που θέλουν να φύγουν από τη ζωή σου, θα σας πω ένα πράγμα και ακούστε με και βάλτε το καλά στο μυαλό σου και μην γίνεστε slow learners. Όσοι θέλουν να φύγουν από τη ζωή σας, ελευθερώστε τους. Μην δέσετε κανέναν ποτέ. Οι άνθρωποι είναι ελεύθεροι να πηγαίνουν και να έρχονται. Κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν για μια περίοδο μόνο στη ζωή σου. Θα σε βοηθήσουν για να φύγουν. Μην γίνεσαι attached. Είσαι attached στον Χριστό. Σε κανέναν άνθρωπο. Όποιος και να είναι αυτός. Αν θέλει κάποιος να φύγει από τη ζωή σου, ελευθέρωσε το. Θα το κάνεις για το καλό σου. Για σένα θα το κάνεις. Και δώσε την προσοχή σου. Κάποιοι άνθρωποι είναι βαλμένοι να πεθάνουν μαζί σου. Με εκείνους θα εργαστεί ο Κύριος και σένα. Κάποιοι που θα φύγουν, ελευθέρωσε τους. Go in the name of Jesus. Ελευθερώστε τους. Σταματήστε να κλαίτε για άτομα που χάσατε. Ελευθερώστε. Ε? Αμήν. Υπάρχει ελπίδα. Είπα, υπάρχει ελπίδα. Αν κάποιοι έφυγαν από τη ζωή σας, άστε τους να φύγουν. Από εκεί που δεν το περιμένεις θα έρθει η ευλογία σου, και συνήθως η ευλογία μας έρχεται από τους ανθρώπους που είναι εδώ μπροστά μας. Μην περιμένεις να εκτιμήσεις κάποιον όταν το χάσεις. Εκτίμησέ τον όταν τον έχεις. Εκτίμησε τον άνθρωπο που έχεις παρά να λυπάσαι για αυτόν που έχασες. Αυτός που έχασες έπρεπε να φύγει. Hello! Δεν ακούω hello εδώ. Hello! Είστε εδώ! Ξέρετε, είναι δύσκολο αυτό που λέω. Θα είναι αλήθεια, φίλοι. Και είστε εδώ, ακούστε με, έχετε όλη σας μια ζωή και δεν έχετε χρόνο να ανησυχείτε για βλακίες. Μόνο πράγμα που έχετε χρόνο να κερδίσετε μια ψυχούλα. Αυτό είναι το ανώτερο σχέδιο του Θεού για εσάς. Έχει ανώτερο σχέδιο από αυτό. Όποιος και να είσαι. Ό,τι και να ξέρεις. Όσα δοκτώρα για να κουβαλάς. Σώσε μια ψυχούλα. Εκεί να βάλεις την προσοχή σου. Αν έχασες κάποιον, προχώρα με τη ζωή σου. Προχώρα. Προχώρα. Έχασες κάποιον, προχώρα. Υπάρχει ελπίδα. Υπάρχει ελπίδα. Είπα, υπάρχει ελπίδα. Αμήν. Δεν τέλειωσε η ιστορία μας. Από εκεί που δεν το περιμέναμε. Λέει η Ναομή, ας πάω παρακαλώ στο χωράφι να μαζέψω στάχια πίσω από όποιον βρω, χάρη στα μάτια του. Ήταν η διαδικασία, ήταν η παράδοση. Πήγαιναν και μάζευαν, ξέρεις, θέριζαν οι θεριστές και ό,τι έπεφτε πίσω, το μάζευαν και το πήγαιναν και έκαναν λίγο ψωμάκι και έτρωγαν οι φτωχοί, γιατί ήρθαν αδιανοί οι άνθρωποι από την... Από τη χώρα που πήγαν για να πλουτίσουν, όχι μόνο δεν πλούτισαν, ήρθαν πιο φτωχοί. Ε? Με ακούτε σήμερα. Ακούστε το καλά αυτό, είναι σωστό. Και πήγαινε ο καθένας και να μαζέψω στάχια, πίσω από όποιον βρω, χάρη στα μάτια του, και της είπε, πήγαινε θυγατέρα μου. Δεν περίμενε τίποτα η Ναομή σε αυτήν την περίπτωση. Και πήγε και καθώς ταχυολογούσε, δηλαδή μάζευε αυτά που έπεφταν, στο χωράφι πίσω από τους θεριστές, έτυχε. Εγώ θα σας πω κάτι σήμερα. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έτσι έγραψε η συγγραφέας, αλλά για μένα δεν υπάρχει τίποτα τυχαίο. Τίποτα. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στη ζωή σου. Όσα θεωρείς ότι είναι τυχαία, της λάθος δεν υπάρχει τύχη. Δεν έτυχε. Με ακούτε σήμερα. Ακούστε. Λέει και έτυχε σε ένα μέρος του χωραφιού του Βοός, που ήταν από τη συγγένεια του Ελιμελέχ. Δεν είναι τίποτα τυχαίο. Και ακούστε να δείτε, ο Θεός, αγαπητοί μου, αδελφοί και αδελφές, εργάζεται με συγκεκριμένο, σχέδιο. Δεν ξέρω αν έχετε δει σχέδια για σπίτια, για αρχιτεκτονικά σχέδια, για αμάξια, για αεροπλάνα. Μένα, ξέρετε, έχω αυτόν το ψώνιο με τα αεροπλάνα και βλέπω πώς τα σχεδιάζουν, ας πούμε. Πόσα εκατομμύρια εξαρτήματα, τι σχεδιασμός, υποδομή από πίσω, στην λεπτομέρεια. Εάν ο άνθρωπος κατασκευάζει αεροπλάνο για να πετά στον αέρα και κάνει χρόνια σχεδιασμούς και το καλυτερεύει όσο πάει και το φτιάχνει και το βελτιώνει, θέλετε να μου πείτε ότι ο Θεός που έφτιαξε τον άνθρωπο, που φτιάχνει το αεροπλάνο, τα σχέδια του είναι loose, όποιος θέλει, όπου θέλει να πάει. Hello man. Με Christian. Έτσι νομίζετε. Εγώ έχω όραση. Εγώ έχω αυτό. Τίποτα δεν έχεις. Έχεις βλακεία που σε ακολουθεί τίποτε παραπάνω. Σχέδιο. Συγκεκριμένο σχέδιο. Και πριν βιαστείτε να πείτε το αμήν, θέλω να καταλάβετε πραγματικά τι σημαίνει σχέδιο και τι σημαίνει λεπτομέρεια και τι σημαίνει τίποτα δεν είναι τυχαίο, και κάθε ένας που μπαίνει και βγαίνει στη ζωή σου και κάθε λόγος που ακούς και κάθε τόπος που είσαι, αν δεν είσαι ανοιχτός να διαβάσεις το σχέδιο, για το οποίο δεν έχεις ιδέα τι είναι αυτό το σχέδιο, γιατί είναι το δικό σου το σχέδιο που ακολουθείς και όχι το σχέδιο του Θεού που το έφτιαξες για να βοηθήσεις κιόλας τον Θεό, δεν καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να διαβάσεις το σχέδιο. Και έχεις μπλέξει και είσαι βουτυγμένος και βουτυγμένη και δεν ξέρεις τι σου γίνεται και πικράθηκες και από κάνω και δεν ξέρεις ότι η ευλογία είναι πάνω σου, μέσα σου, δίπλα σου και ψάχνεις για αλλού. Κατά τα άλλα υπάρχει ελπίδα. Hello! (Χε) Τα σχέδια του Θεού είναι πιο μεγάλα από τα δικά σου. Είσαι εδώ. Και ό,τι και αν νιώθεις, ό,τι και αν περνάς, όσον πικραμένος κι αν είσαι, όσον και αν δεν καταλαβαίνεις, υπάρχει ελπίδα. Ο Θεός, θα σας το πω μια και θα το ξαναπώ, θα κάνει το σχέδιό του. Ο Θεός, είπα, θα κάνει το σχέδιό του. Είπα, ο Θεός, και να σας πω και κάτι, το σχέδιο του Θεού θα μείνει, το δικό σου θα καεί. Γιατί ό,τι όποιος στίζει με φωτιά, όποιος στίζει με άχυρα και με ξύλα, έτσι, μόνο ένα φλογοβόλο, δεν χρειάζεται πολλά, θα φύγουν όλα. Όποιος χτίζει με χρυσάφιν και ασήμι και πολύτιμους λίθους, θα μείνει. Γι' αυτό είναι πολλές φορές ένα μεγάλο έργο να βγει να γίνει, γιατί χτίζουμε πρώτα μέσα μας το χαρακτήρα, πριν βάλουμε τα χέρια μας πάνω στα τούβλα και στα ξύλα και στα οικοδομικά υλικά, για να χτίσουμε αυτόν που νομίζουμε ότι ο Θεός μας έβαλε. Γιατί ακούστε, ο Θεός είναι βέβαιο ότι έχει σχέδιο για σένα και οραματισμό, και θα χρησιμοποιήσει εσένα να το φέρει σε πέρας των οραματισμών του, όχι το δικό σου που έμπλεξες και νομίζεις ότι τώρα πάει να βοηθήσεις τον Θεό και κατέβασες και τα επίπεδα και ο οραματισμός έχει γίνει δικό σου αντί να είναι του Θεού. Γιατί είπαμε, ο οραματισμός του Θεού χρειάζεται το Θεό 24 ώρες για να τον βγάλεις πέρα. Όπου αφήνεις το Θεό, παίρνεις τα πράγματα και τα ηνία στα δικά σου τα χέρια και τα κάνεις θάλασσα και χάλια μαύρα και ξανά πίσω και ξανά από την αρχή και ξανά πίσω και ξανά από την αρχή. Και αυτόν τι λέγεται? Έρημος. Τι είναι η έρημος? Κύκλος. Η έρημος είναι κύκλος. Πας από εδώ, περνάς από τα, νεκρά, από τα πικρά νερά, ξαναπάς λίγο παρακάτω, βλέπεις τα ορτίκια, ξανάρχεσαι στα πικρά νερά. Αυτή είναι η έρημος. Κύκλος. Πάμε συνέχεια. Τώρα περνώ από το αναλόγιο, τώρα περνώ από τον άμπονα. Κάπου τον είδα τον άμπονα. Αλληλούια δόξα. Τώρα περνώ από. Α, πιάνον πάλι. Αλληλούια δόξα. Οι λυγοί της επαγγελίας είναι και κάτω εντωμεταξύ. Α, ντράμς, αλληλούια. Ο ντράμς, δόξα. Ας πάρουμε τον τέφι. Ο άμπονας, αλληλούια. Κύκλος. Αυτή είναι η έρημος. Τόσο σημαίνει έρημος. Ένας κύκλος ο οποίος σε αφήνει στο ίδιο σημείο για 40 χρόνια. Καλά τα είπε ο αδερφός Ντάνιελ. Στην αρχή ξεκινούμε με πάρτι, αλλά κατεβαίνουμε πικραμένοι. Αν τα καταφέρουμε να βγάλουμε τα κόλλα μας από την έρημο, τότε κάτι υπάρχει. Με ακούτε σήμερα? Hello. Υπάρχει ελπίδα. Γι' αυτό είμαι εγώ σήμερα εδώ. Για να πάρεις ελπίδα και να καταλάβεις ότι όσο δύσκολη και να είναι η περίπτωση σου, να δύσκολη η περίπτωση είναι εδώ, σας την περιγράφω για να καταλάβετε τι έγινε. Κανένας από εμάς λοιπόν δεν μπορεί να σταματήσει το Θεό. Να θυμάσαι ότι αυτό που πάντα μετρά είναι το τέλος της ιστορίας. Θα το ξαναπώ. Αυτό που μετρά είναι το τέλος της ιστορίας. Γι' αυτόν πρώτον, δεν θα κρίνεις κανέναν που τα έκανε χάλια, γιατί εσύ τα έκανε πιο χάλια. Κούνα το κεφάλι σου. Ναι, έχω κατηγορήσει πολλούς, έχω κάνει πολλές βλακίες. Έχω φωνάξει, έχω κάνει, έχω ράνει, έχω θυμώσει για πράγματα που εγώ ίδιος τα έκανα. Πρώτον, δεύτερον, δεν θα απογοητευτείς για τις δικές σου τις χαζομάρες και θα πεις ακόμα δεν έκλεισε το κεφάλαιό μου. Ο Θεός θα γράψει τον επίλογο. Αμήν. Γιατί είπαμε θέλουμε ελπίδα σήμερα. Εγώ θα γράψω τον επίλογο, ο Κύριος θα γράψει τον επίλογο μάλλον. Ο Κύριος θα γράψει τον επίλογο μου. Θα τελειώσω καλά. Μπορεί να ξεκινήσα λάθος. Μπορεί να ξεκινήσα σωστά και να τα έκανα θαλάσσα στη μέση. Ό,τι και να συμβαίνει, τον παίζει ρόλο, είναι πώς τελειώνω. Γι' αυτό σε παρακαλώ, εις το όνομα του Χριστού, σταμάτα να δείχνεις με το δάχτυλο άλλους που δεν τα καταφέρουν, που φαίνονται δεν τα καταφέρνουν. Πρώτον. Δεύτερον, ξεκίνα να προσεύχεσαι για τον εαυτό σου να τα καταφέρεις εσύ, να γίνεις παράδειγμα για άλλους. Σταμάτα να παραπονιέσαι για τις αποτυχίες σου. Ξεκίνα, προχώρα, το μέλλον είναι μπροστά σου. Είμαι 70, έχεις μέλλον, διότι ακόμα έχεις πνοή, ακόμα έχεις λεπτά, ακόμα έχεις ώρες, ακόμα μπορεί να έχεις χρόνια, μπορεί να έχεις δεκάχρονα. Δεν με νοιάζει τι έχεις. Από τη στιγμή που έχεις πνοή μέσα στα ρουθούνια σου το επόμενο λεπτό, μπορείς να έχεις για το επόμενο λεπτό ελπίδα. Ελπίδα! Δεν βάζεις κάτω ποτέ. Αυτό λοιπόν που μετράει είναι πώς τελειώνεις. Και ο Βόος πήρε τη Ρουθ και έγινε γυναίκα του. Διαβάστε ένα το βιβλίο, εγώ τα λέω κομματάκια, γιατί αν το βάζετε πιάνω ένα το βιβλίο, θα τελειώνω σήμερα. Και έγινε γυναίκα του, και όταν μπήκε μέσα σε αυτήν, ο Κύριος της έδωσε σύλληψη και γέννησε γιο. Και οι γυναίκες είπαν στην Ναόμη, ευλογητός ο Κύριος που σήμερα δεν σε αποστέρησε. Τι είπαμε, στερήθηκε. Τώρα οι γυναίκες τη λένε, δεν σε αποστέρησε. Από συγγενή, ώστε να καλείται το όνομά σου στον Ισραήλ. Και αυτός θα είναι σε σένα, να ακούσετε τι ωραία λέξεις, αναψυχωτής. Παγωτών Πάπα Φιλίππου. Παχιντάις. Starbucks, Mocha, Cinnamon, Grande. Σούβλα. Α, αμή. Είστε εδώ. Αναψυχωτής της ζωής. Και ακούστε, θα θρέψει την πολιά σου. Δηλαδή τα άσπρα σου τα μαλλιά. Τι ωραία. Πολλοί ανησυχούν γιατί, για τα γερατιά τους. Έχει εδώ άνθρωπο και γυναίκα που ανησυχεί για τα γερατιά της. Επειδή το γέννησε η νύφη σου που σε αγαπά. Λοιπόν, ακούστε να σας πω ένα πράγμα. Εγώ αυτόν το ξέρω καλά, γιατί η νύφη της Αγνής την αγαπά όπως η Ρουθ την Ναομή. Και το ξέρω αυτό το πράγμα. Είναι φοβερή ιστορία αυτό το πράγμα. Η Λόης αγαπά την Αγνή παραπάνω από ότι εγώ την αγαπώ, θα έλεγα. Τουλάχιστον έτσι συμπεριφέρεται. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό, διότι ξέρετε, συνήθως οι νύφες και οι πεθερές, στη δική μου την περίπτωση ταυτίζομαι πλήρως με αυτόν τον εδάφιο και ξέρω τι σημαίνει για την πεθερά να την αγαπά η νύφη έτσι. Αυτό είναι αν είναι πύραυλος. Αυτό είναι αν είναι NASA ιστορία. Είναι NASA, είμαστε στην NASA. Είμαστε στον Άρη αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν συμβαίνει στη γη τέτοιο πράγμα. Είναι η Λόης αυτή, την Λόης η Αριανή, ας πούμε. Δεν υπάρχει άλλος τέτοιος άνθρωπος. Δεν υπάρχει άλλος άνθρωπος έτσι ευγενικός όπως την Λόης. Αλήθεια. Είναι η γυναίκα σου. Άστε τα αυτά. Μην μου λέτε, εγώ ξέρετε, δεν ξεχωρίζω τη γυναίκα ούτε κανένα μες στη διακονία. Αλλά κάποιου πρέπει να δώσουμε αυτόν που, την τιμή που του ανήκει. Αλήθεια σας το λέω. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Και καταλαβαίνω αυτόν το εδάφιο, το καταλαβαίνω ακόμα περισσότερο γιατί το ζω. Και λέει, επειδή το γέννησε η νύφη σου που σε αγαπάει, και ακούστε, η οποία είναι σε σένα καλύτερη από 7 γιους. Έχουμε κόρη και είναι σαν 7 γιους. Γιατί ξέρετε, σε αυτές τις κουλτούρες ο γιος είναι ευλογία και το κορίτσι δεν είναι τόσο ευλογία. Είναι όπως, ας πούμε, σε κάποια χωριά της Ελλάδας λέμε, τι έχεις, λέει, έχω, λέει, 5 παιδιά και 2 κορίτσια. Δηλαδή, λέω εγώ, τα κορίτσια δεν είναι παιδιά. Γιατί η κουλτούρα θεωρεί τη γυναίκα, και άμα πάτε και ακόμα πιο πίσω στα ανατολικά που έχουν τη γυναίκα, πώς την έχουν, δεν θέλω να πω. Και κάνουν και εγχειρήσεις πάνω στις γυναίκες και ξέρετε τι εννοώ, για να μην καταλαβαίνουν σεξουαλική, πώς το λέμε, ικανοποίηση. Τόσο πολλοί έχουν τις γυναίκες. Τις κλωτσούν, τις έχουν στα σκουπίδια. Και εδώ πέρα, σε αυτήν την κουλτούρα, έχουμε μια γυναίκα που ο λόγος του Θεού την ονομάζει σαν 7 γιους. Τώρα σου διαβάζουμε, δεν καταλαβαίνουμε τι λέει. Δεν καταλαβαίνουμε την έκταση της ευλογίας. Υπάρχει ελπίδα. Τι υπάρχει. Τι. Οι λέξεις που μου αρέσουν. Ο αναψυχωτής της ζωής θα θρέψει την πολιά σου. Τον γέννησε η νύφη που σε αγαπάει, η οποία είναι καλύτερη από 7 γιους. Η ιστορία μας τελειώνει. Τότε η Ναομή γέννησε η Ρουθ. Πήρε το παιδί και το έβαλε στον κόρφο της και έγινε η τρόφος του. Τι σημαίνει. Σημαίνει ότι η γιαγιά με το γερασμένο στήθος κατέβασε γάλα. Αυτό σημαίνει. Ήταν η τρόφος του παππού, του μεγαλύτερου, ενδοξότερου βασιλιά του Ισραήλ. Πού να ξέρει η Ναομή ότι θα τάιζε βασιλικό γένος. Η πικραμένη, η γυναίκα που πίστεψε ότι ο Θεός ήταν εναντίον της. Πού ξέρεις τι κουβαλάς. Και ξέρετε, έχουμε μέσα μας βασιλικό γένος και έχουμε βιαστεί με τις λεπτομέρειες στην πορεία και έχουμε το Θεό νομίζουμε εναντίον μας και έχουμε πικραθεί για αυτούς που φεύγουν και για αυτούς που μένουν και η έμφαση μας είναι στις πιο λαθασμένες λεπτομέρειες. Έχουμε βάλει την έμφαση μας στο γεγονός ότι το καλάθι του σούπερ μάρκετ δεν είναι τόσο γεμάτο όσο ήταν πέρσι και πρόπερσι. Και έχουμε βάλει την έμφαση μας ότι δεν έχω τόσες δουλειές όσες είχα πριν. Και έχουμε βάλει την έμφαση μας στο γεγονός ότι δεν μπορώ να αγοράσω 100.000 ευρώ κοστούμι, αλλά μόνο 500. Και ο Θεός ασχολείται με το να βγάλει βασιλιάδες μέσα από σένα. Και εσύ είσαι πικραμένος στη μέση της πορείας, γιατί τα πράγματα δεν φαίνονται να πάνε καλά. Γιατί πήρες στα χέρια σου το σχέδιο του Θεού και αντί να έχεις τον οραματισμό του Κυρίου, έχεις τον δικό σου τραυματισμό και προσπαθείς να βοηθήσεις τον Θεό για κάτι που δεν μπορεί να βοηθήσεις. Ξυπνάτε!
Θέλω σήμερα να ρωτήσω τι είναι αυτό που κουβαλάς μέσα σου. Ποιον ταΐζεις? Ποιον ταΐζεις? Φανταστείτε, είπα, ένα γερασμένο στήθος. Φανταστείτε μια Σάρα να γεννά. Φανταστείτε ένα Αβραάμ 100 χρονών να μπορεί να κάνει παιδί. Αυτή είναι όλη η ιστορία. Όσα μήνια μου πετάξετε. Δεν τα πιστεύω. Θέλω να δω πλέον. Θέλω να δω ανθρώπους που θα εφαρμόσουν αυτά που λέω. Που θα περπατήσουν με το Πνεύμα. Που θα αφήσουν τα πράγματα στα χέρια του Θεού. Που θα είναι άνθρωποι πίστεως. Που θα σταματήσουν να κλαίνε. Ξέρετε, έχουμε κάνει μια στατιστική με το Ε29, με το Ε21 και είπαμε πόσα εκατομμύρια, είναι πολύ χαμηλό το ποσοστό, πόσα εκατομμύρια χριστιανών είναι dedicated Christians. Και πώς αποφασίσαμε ποιοι είναι οι dedicated Christians. Ακούστε, βάλαμε πολύ πολύ χαμηλά standards για τον dedicated Christian, για να καταλάβετε που μιλούμε σήμερα. Ο dedicated Christian, ο αφιερωμένος χριστιανός, ποιος είναι? Είναι αυτός, λέμε, που πάει η εκκλησία, που διαβάζει τον λόγο και που δίνει συστηματικά εισφορές στην Εκκλησία. Δεν είπαμε τίποτε ακόμα για θαύματα, δεν είπαμε τίποτε να σηκώνει νεκρούς. Βάλαμε τόσο χαμηλό επίπεδο. Ποιος είναι ο σημερινός 21ου αιώνα αφιερωμένος χριστιανός? Ο άνθρωπος που πάει η Εκκλησία συστηματικά, που διαβάζει τον λόγο συστηματικά και που δίνει στην Εκκλησία συστηματικά. Τι να πω, ότι έπεσαν οι εισφορές μας? Πού να πω, πού είναι οι γεμάτες καρέκλες που ήταν κάποτε γεμάτες? Ξέρετε κάτι, υπάρχει ελπίδα. Αν αυτή η εκκλησία μείνει με 4, θα είμαι εδώ. Από τους 4 θα σηκώσω 14 και από τους 14 θα σηκώσω 1.400 και από τους 1.400 θα σηκώσω 14.000 και πάει λέγοντας. Αν πραγματικά αποφασίσετε ότι δεν θα χάσω την ελπίδα μου, θα ταΐσω βασιλιάδες, θα σηκώσω βασιλικές γενιές, θα μεταφέρω μέσα μου βασιλικό σπέρμα. Δεν ξέρεις ποιος θα γεννήσεις. Ναι. Δεν ξέρεις ποιος θα μεγαλώσεις. Δεν ξέρεις ποιος θα θρέψεις. Δεν ξέρεις ποιος θα αναγιώσεις. Δεν ξέρεις σε ποιο δίνεις τη συμβουλή σου. Μπορεί να είναι ένας πεσμένος. Μπορεί να είναι ένας πικραμένος. Μπορεί να είναι ένας άνθρωπος που λέει: «Ο Θεός είναι εναντίον μου». Εάν χάσεις την ελπίδα σου, χάθηκες. Μπορεί να τα έχεις κάνει θάλασσα, μπορεί να είπες ψέματα. Μπορεί να σκότωσες, μπορεί να καυγάτισες, μπορεί να θύμωσες, μπορεί να έκανες μοιχείες, μπορεί να έκανες εκτρώσεις, μπορεί να έχεις κάποια μυστικά μέσα σου που κανένας δεν θα τα μάθει και δεν τα θέλεις να τα πεις σε κανένα και κουβαλάς μέσα σου δεν ξέρω τι κουβαλάς. Μπορεί, είπαμε, να είσαι πικραμένος, απογοητευμένος, μπορεί να νομίζεις ότι το ρολόι πάει εναντίον σου. Μπορεί να νομίζεις ότι δεν θα έχεις καλά τελευταία χρόνια, μπορεί να νομίζεις ότι θα πιάσεις καρκίνο, μπορεί να νομίζεις ότι δεν θα θεραπευτεί η αρρώστια σου. Ό,τι και να νομίζεις. Ο Θεός έχει σχέδιο